Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 27 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Trădarea, spionajul și economia românească.
Cui e frică de Gazprom în România?
Multilingvism la Bruxelles și scandal al plăcuțelor bilingve la Cluj. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Leonard Orban, candidatul desemnat din partea României la funcția de comisar european pentru multilingvism, a declarat la audieri în Comisia pentru Educație și Cultură din Parlamentul European că va pleda pentru mărirea lecțiilor de limbi străine în școli, așa încât europenii să devină mai competitivi pe piața internațională a muncii. Orban a spus că un alt obiectiv, dacă va fi confirmat în funcție, va fi protejarea limbilor minorităților. Liderii din Alianța Nord-Atlantică sosesc la Riga pentru summitul NATO de marți și miercuri. Printre principalele teme pe agenda discuțiilor se află Afganistanul, tensiunile dintre Rusia și Georgia și securitatea energetică a țărilor membre. Președintele român Traian Băsescu are programată la Riga o întrevedere bilaterală cu premierul britanic Tony Blair. Uniunea Europeană a întrerupt convorbirile cu Turcia privitoare la interdicția de a intra în porturile turcești impuse vasilor cipriote. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a declarat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind ridicarea acestei interdicții. El a avertizat că vor exista și consecințe asupra negocierilor de aderare cu Turcia. Guvernul turc a declarat că premierul Recep Tayyip Erdogan se va întâlni cu Papa Benedict în timpul vizitei de mâine a suveranului pontif în Turcia. Erdogan, potrivit purtătorului său de cuvânt, îl va întâmpina pe Papa la aeroportul de la Ankara. Unii intelectuali turci îl criticaseră anterior pe premier că nu stabilise întrevederi cu șeful Bisericii Catolice, în timp ce numeroși turci musulmani s-au pronunțat împotriva acestei vizite. Consiliul Europei a lansat o campanie pentru combaterea violenței împotriva femeilor, spunând că aceasta este o încălcare majoră a drepturilor omului. Studii efectuate de Consiliul Europei arată că un sfert din femeile din cele 46 de țări membre au fost victime ale violenței fizice. Președintele irachian Jalal Talabani a sosit la Teheran într-o vizită de două zile, urmând să poarte convorbiri cu omologul său iranian Mahmoud Ahmadinejad pentru întărirea relațiilor bilaterale și a securității din Irak. Autoritățile de la Bagdad au redeschis astăzi aeroportul internațional și au ridicat starea de urgență impusă în urma unor atacuri în care au fost uciși joia trecută peste 200 de oameni. Premierul israelian Ehud Olmert a promis palestinienilor concesii vaste dacă vor renunța la violențe. Olmert a spus că Israelul ar fi de acord să se retragă de pe teritorii importante și să demonteze colonii israeliene în schimbul unei păci adevărate. De asemenea, ar putea relaxa restricțiile de circulație și dezgheța fondurile pentru autoritatea palestiniană. Olmert a mai spus că Israelul ar fi gata să elibereze numeroși prizonieri palestinieni în schimbul eliberării unui militar israelian răpit în luna iunie.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a pus sub semnul întrebării credibilitatea ministrului economiei, Codruț Sereș, spunând că acesta are de oferit niște răspunsuri grave și dificile cu privire la întrebări care vizează, în opinia liderului democrat, infracțiuni de trădare sau de spionaj economic.
Declarația lui Emil Boc survine după ce ministrul economiei și comerțului, Codruț Sereș, a depus la Direcția Națională Anticorupție o plângere împotriva unui deputat al Partidului Democrat, Ioan Oltean, pe care îl acuză că a încercat să facă trafic de influență pentru ca o anumită firmă din România să cumpere electricitate de la centralele de stat. Evoluțiile de azi sunt o continuare a scandalului declanșat de scurgerea de informații privind contractele de privatizare în domeniul energetic din România. Sabina Fati are detaliile.
Plângerea ministrului conservator al industriilor la Departamentul Național Anticorupție împotriva deputatului democrat Ioan Oltean este doar vârful politic al scandalului pe care îl traversează în aceste zile România. Codruț Cereș l-a acuzat astăzi în mod oficial pe reprezentantul PD de trafic de influență în favoarea firmei Beni Alex, un SRL din Satu Mare care cumpără energie ieftină de la termocentralele de stat și o vinde ulterior la prețuri mari unor beneficiari industriali, între care se regăsesc și societăți de stat. Rețeta este simplă și a fost patentată mai de mult de companii aflate direct sau prin intermediari în proprietatea unor politicieni cu greutate, între care președintele conservator Dan Voiculescu, fostul ministru al industriilor Dan Ioan Popescu, fruntașul liberal Puiu Hașoti, primarul PNL din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan. Lista este mai lungă și a apărut de mai multe ori în presa centrală. La prima vedere, nu este vorba despre nicio ilegalitate, ci de funcționarea liberă a pieței de energie. Dar, pe de altă parte, nu este foarte clar de ce termocentralele au nevoie de intermediari pentru a vinde energia, mai cu seamă că prețul de producție este foarte scăzut. Abia aici intervine traficul de influență, care se face de cele mai multe ori prin intermediul Ministerului Industriilor, de către clienții politici ai guvernării, oricare ar fi ea. În perioada PSD, disputa dintre grupurile de interese era mediată probabil cu mai multă atenție, iar lucrurile nu ieșau la iveală ca acum, când clienții care trebuie satisfăcuți sunt mai mulți, iar principalii jucători sunt deranjați de apariția firmelor mai mici cu susținere politică. Scandalul are la bază tocmai bătălia pe resurse. Rompetrol, compania liberalului Dinu Patriciu, a declarat de pildă că ar vrea să participe la exploatarea petrolului și gazului concesionate deja către OMV. Liderul conservator este la rândul lui nemulțumit că Ministerul Industriilor nu i-a reînnoit contractele de intermediere a energiei pe care le făcea prin Grifco și pare dispus să-l sacrifice pe Codruț Cereș, Ministrul Industriilor. Așadar, o parte din scandalul politic la vârf, inclusiv războiul dintre palate, se întețește din cauza intereselor majore pe care le au unii lideri politici în domeniul energiei și a încercărilor șefului statului de a scoate la iveală matrapaslucurile care se fac pe această piață sensibilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România nu știe care sunt acționarii OMV, deținătoarea pachetului majoritar de la Petrom, iar gigantul rusesc Gazprom cumpără de la bursă acțiuni la compania OMV, a declarat întrunele președintele Traian Băsescu într-un interviu publicat astăzi de Evenimentul Zilei. E acesta un lucru rău? I-am adresat această întrebare analistului economic Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în guvernarea Ciorbea.
Da, ar putea să fie. Din câte știu eu, structura acționarului indică faptul că OMV este o companie publică. E listată la bursă cu peste 51% din acțiuni, iar restul este deținut de un fond din Emiratele Arabe, din câte mi-aduc aminte, și de particular și statul austriac. Acum, depinde foarte mult de cât achiziționează Gazprom de pe piață. Deci dacă depășește o poziție semnificativă sau, să spunem, că ajunge la o poziție de control, deși există anumite proceduri, atunci s-ar putea să fie mai periculos. Dar dacă nu s-a ajuns încă în această situație și Gazprom rămâne un acționar minoritar, nu e o problemă majoră deocamdată.
Sunt analiști la București care au impresia că scandalul acesta în care este implicat acum ministrul economiei Cereș, în legătură cu acest contract de privatizare al Petrom, ar fi de fapt o încercare, repet, e o supoziție, a unor grupuri de interese în domeniul petrolier din România de a scoate eventual de pe piața românească OMV-ul. Ce părere aveți despre această supoziție?
Nu e atât vorba numai de oameni de afaceri din România. Este un joc est-vest aici, în care nu neapărat o companie estică ar dori să se implementeze pe piața românească în mod direct. Se poate implementa și indirect și sunt mai multe căi. Una este cea care a fost dezvăluită de șeful statului. O alta ar fi să te interpui chiar cu oameni de afaceri români într-un asemenea business, într-o asemenea afacere și chiar să întreții un scandal care să conducă la anularea unui contract de privatizare. Interesele însă în acest moment sunt, în România mă refer, sunt total diferite când ne referim la șeful statului de alte persoane. Sunt multe voci și fiecare are un alt interes. Chiar dacă uneori opiniile converg, nu înseamnă că în spate interesele sunt identice, sunt complet diferite. Iar ce s-a spus în presa română că în cazul Petromului ar fi un conflict între companii multinaționale din Uniunea Europeană este fals, întrucât în Uniunea Europeană majoritatea companiilor petroliere au capacități de rafinare suficiente. La un moment dat ele erau în exces la jumătatea anilor 90, acum sunt acoperite. Și nu avea nimeni nevoie de capacități de rafinare din România decât OMV-ul care era în extindere, MOL-ul care de asemenea era în extindere și companii rusești care nu au capacități de rafinare pentru cât produc. Deci nu există altă persoană și în toată conjunctura asta au apărut români care se pot poziționa de o parte sau de alta și care de asemenea, neavând forță financiară, nu fac altceva decât interpunere. Nu pot fi ei cei care ar putea, să zicem, prelua pe drumul sau la un moment dat când s-a pus problema acestei privatizări. Iar acum se situează exact în postura celor care ar dori ca această privatizare să eșueze, deși nici statul austriac nu mi s-a părut suficient de atent în privința companiei unde încă mai are acțiuni.
Și cine ar avea interes ca acest contract să eșueze? Sau va eșua?
Este greu să vă spun. Eu nu pot să fac asemenea predicții pentru că nu am făcut analiză pe contract, nu am făcut o analiză de piață. Pot să vă spun că în linii generale nicio rafinerie privatizată în România nu a prezentat niște avantaje palpabile pentru statul român și puteți să faceți o analiză din 97 până în prezent cu Petrotel, Rafos și Petromidia. E adevărat, nu au dimensiunea petrolului care a avut și puțuri de petrol și de gaz. Interese există, v-am spus, interese nu pot avea decât cei care vor să câștige în continuare ce au pierdut poate înainte de privatizarea Petrom și alții care au nevoie de capacități de rafinare.
E un cadru legislativ care ar putea pedepsi, cum să zic, incompetența, între ghilimele, care duce la pierderi din partea statului?
Incompetența e greu să o pedepsești, pentru că o tranzacție de privatizare are atât o conotație comercială cât și una politică. Nu este o simplă tranzacție comercială.
Am folosit ghilimelele nu întâmplător, pentru
da,
că
da, da,
în
adică
spatele incompetenței se ascund niște interese uneori.
Nu, întotdeauna. Eu consider că întotdeauna când s-au făcut privatizări a fost vorba de un interes și atunci a putea fi promovați în față oameni care răspund de o negociere sau de privatizare, mai mult sau mai puțin competenți. Eu nu știu în ce măsură cei care au negociat de pildă contractul cu Petrom au fost incompetenți sau au avut un anumit interes să negocieze într-un anumit fel sau au primit mandat. Nimeni nu spune treaba asta. Poate că ei au avut mandat să negocieze într-un fel anume. Ei trebuie să spună asta și trebuie să se spună public. Care sunt termenii de referință? Ce s-a negociat?
A declarat Europei Libere analistul economic Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în guvernul condus de Victor Ciorbea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul român al justiției, Monica Macovei, a fost nominalizat la categoria Europeanul Anului de către organizația European Voice, membră a grupului The Economist. Monica Macovei a fost nominalizată pentru reforma justiției și lupta împotriva corupției. În fiecare an, European Voice selectează 50 de personalități care au influențat agenda politică și socială europeană.
Leonard Orban, desemnat de România pentru funcția de comisar european, a fost audiat astăzi la Bruxelles de Comisia pentru Cultură și Educație și de aceea pentru afaceri constituționale. Ce impresie a făcut Orban și care au fost impresiile celor care i-au adresat întrebări, aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
A fost o reuniune test care a durat 3 ore, ceea ce e durata obișnuită a unui asemenea examen. Candidata bulgară Cuneva va fi supusă în această seară unui interogatoriu identic. Trebuie spus ca un prim bilanț că întrebările puse candidatului român la postul de comisar au fost în general complezente și în același timp Leonard Orban a răspuns sistematic în mod foarte prudent și uneori chiar convențional. Încă din prezentarea sa de la început, el s-a străduit să arate cât de important va fi postul de comisar pentru multilingvism. Aceasta era o primă dezbatere și un prim reproș, acela că ar fi vorba de un post ad hoc de circumstanță pentru a caza și comisarul român undeva. E prea devreme acum pentru a spune dacă Leonard Orban a convins. Asta se va vedea peste 2 săptămâni, când Parlamentul în sesiune plenară va supune la vot cele două candidaturi, Orban și Cuneva. În întrebările unor deputați s-a putut însă simți o oarecare iritare. Orban s-a protejat în permanență acoperindu-se cu legalitatea cea mai strictă și mai literală. Astfel, sistematic, la toate întrebările care tindeau să-l facă să anunțe care vor fi inițiativele sale personale în unele situații conflictuale, dacă el ar fi gata, de pildă, să protesteze în calitatea lui de comisar și să facă presiune asupra statelor care nu ar respecta drepturile lingvistice ale minorităților, la toate aceste întrebări, el a repetat imperturbabil că responsabilitatea în acest domeniu le revine statelor membre și că numai statele membre pot lua inițiative aici. În cele din urmă, șeful Comisiei pentru Afacerile Constituționale i-a atras atenția că nimeni nu-i cere să constrângă guvernele, ci să le îmboldească spre multilingvism, să supravegheze aplicarea legislației europene în acest domeniu, fără să se agațe de un legalism strict și literal. I s-a mai atras atenția lui Orban că are un demers mult prea economist în chestiunea multilingvismului, că abordează limba într-o manieră neoliberală, funcționalistă. Astfel, de-a lungul răspunsurilor sale, el a repetat lucruri precum multilingvismul este benefic pentru întreprinderi și pentru competitivitate, sau stăpânirea mai multor limbi este în beneficiul întreprinderilor. Lucruri care într-un parlament de tendință creștin-socială și socialistă pot irita. N-aș face un pronostic, însă în final, presiunea capitalelor asupra parlamentarilor europeni pentru a încheia această etapă a aderării României și Bulgariei e suficient de mare pentru ca la sesiunea plenară numirea lui Orban să fie confirmată. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Bruxelles, Leonard Orban a spus între altele:
respectul față de diversitate, inclusiv față de diversitatea lingvistică și combaterea tuturor formelor de discriminare sunt însăși piatra de temelie a eforturilor noastre de a construi o Europa socială.
Cu totul întâmplător, în timp ce Leonard Orban făcea aceste declarații la Bruxelles, la Cluj, scandalul plăcuțelor bilingve a intrat în etapa sancțiunilor. Senatul Universității Babeș-Bolyai a decis astăzi să exclude din corpul didactic pe cei doi vicepreședinți ai Comitetului de Inițiativă Bolyai, care au militat pentru instalarea plăcuțelor bilingve, acuzându-i de extremism. În replică, exclușii au anunțat că vor ataca în instanță decizia Senatului Universității. Relatează de la Cluj Dante Palaga.
Hans Peter, lector la Facultatea de Fizică, și Kovács Lehel, lector la Facultatea de Matematică și Informatică, au pierdut dreptul de a profesa în Universitatea Babeș-Bolyai. În comunicatul care anunță excluderea celor doi, Universitatea Clujană își argumentează decizia prin 4 capete de acuzare formulate în termeni extrem de virulenți. Celor doi vicepreședinți ai Comitetului de Inițiativă Bolyai, organism care militează între altele pentru separarea Universității Maghiare, li se reproșează, citez, că au răspândit în mod continuu minciuni despre instituție și țară, că au inițiat și continuat, citesc din nou, incitările la ostilitate interetnică împotriva valorilor Uniunii Europene și că au proferat calificative injurioase la adresa profesorilor din Universitatea Babeș-Bolyai. În fine, comunicatul universității mai menționează la ultimul cap de acuzare, citez, recursul la agresarea fizică a bunurilor, caracteristică extremismului, înregistrată și cercetată de poliție, citat închis. Universitatea anunță că au votat pentru excludere cea mai mare parte a profesorilor din Senat de la linia maghiară. Gravitatea acuzațiilor pare însă ușor disproporționată, judecând faptele. Hans Peter, unul dintre excluși, amplasase săptămâna trecută plăcuțe pe care scria în maghiară fumatul interzis sub inscripțiile românești. A apucat să bată în cuie câteva plăcuțe în două facultăți, fiind oprit apoi în clădirea rectoratului de către paznici și administrație. Împotriva sa, universitatea a făcut plângere la poliție, lectorul fiind acuzat că nu avea aprobări legale pentru a amplasa plăcuțe. Cei doi vicepreședinți ai Comitetului de Inițiativă Bolyai invocă însă, în sprijinul acțiunilor, o decizie a Senatului Universității din mai 2005. Astfel, acțiunea de montare a plăcuțelor bilingve ar fi trebuit să se finalizeze la 4 luni de la adoptarea deciziei. Termenul fiind deja de mult depășit, cei doi avertizaseră universitatea în urmă cu 2 săptămâni că vor trece la acțiune pe cheltuială proprie. Numai că aici intervine confuzia. Rectorul universității, Nicolae Bocșan, susține că decizia invocată de cei doi nu există, ci fusese redactat doar un proiect de hotărâre, dar care n-a mai apucat să fie adoptat. Proiectul vorbește într-adevăr de instalarea inscripțiilor bilingve în Universitatea Babeș-Bolyai, însă regula ar urma să se aplice abia după 1 iulie 2007. Cei doi, Hans Peter și Kovács Lehel, spun că se așteptau să fie excluși, dar califică decizia universității drept o gafă și spun că o vor ataca în instanță. De la Cluj, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din nou despre religie și despre școli. De data aceasta însă într-un bar de noapte din București. Despre ce este vorba aflăm de la Alexandru Călinescu.
După ce a plătit lumina la un întreg cartier, Becali și-a îndreptat atenția către generația foarte tânără, participând la balul bobocilor de la Colegiul Economic Senopol din București. Balul a avut loc la un club de noapte, adolescenții de clasa a noua, remarcându-se prin toaletele elegante și, mai ales la fete, printr-o prezență fizică spectaculoasă. a fost organizat mai întâi un concurs de cultură generală, dar concurenții s-au poticnit la întrebarea dificilă, ce-i drept, unde se află zidul chinezesc. A intrat atunci în scenă Gigi Becali. Să vie cineva care să-mi știe crezul, a strigat admiratorul lui Mihai Viteazul. Concursul i-a stimulat pe tineri, fetele s-au remarcat din nou și, chiar dacă s-au mai încurcat puțin, au obținut mai multe premii, premiul întâi 3.000 de euro, următoarele premiate câte 1.000 de euro. După rugăciune, au avut loc parada modei și alegerea lui Miss Boboc, premiile în euro fiind oferite tot de Gigi Becali. În total, Becali a distribuit, după propria ei apreciere, cam 16.000 de euro. El a declarat că a primit o invitație și la balul studenților de la medicină, unde va da un premiu întâi de religie în valoare de 10.000 de euro. Premiul 2 firește 5.000. Stupefiant aici este și faptul că directoarea, diriginții și profesorii Colegiului Xenopol, cu excepția unui profesor care a părăsit sala, au apreciat pozitiv prezența domnului Gigi Becali și prestația valutară a domniei sale. Așteptăm ca Gigi Becali să investească pe termen și mai lung, să meargă în grădinițe, să împartă euro și să-și pregătească astfel alegătorii din anul 2020. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu.
Dolarul american și-a continuat astăzi cursul descendent și există temeri că slăbiciunea monedei americane ar putea pune în pericol economiile întregii lumi. Radu Stănescu.
Dolarul a atins astăzi cel mai redus nivel din ultimele 20 de luni, respectiv de 1,3172 de unități pentru un euro. Analiștii financiari susțin că mai mulți factori sunt responsabili pentru declinul continuu al monedei americane. Unul dintre aceștia se referă la performanțele economiei americane reflectate de date recente ce vorbesc despre tendințele descendente în diverse ramuri comerciale sau de producție. În același timp este vorba despre deficitul federal american foarte ridicat. De asemenea, balanța comercială negativă a Americii cu China atrage atenția asupra faptului că producătorii americani pierd teren în bătălia globală pentru piețe, chiar și acasă în Statele Unite. Toate acestea sunt semnale de care piața ține seama atunci când evaluează sănătatea economiei americane și pe baza acestora investitorii au decizia de a face investiții în alte monede decât dolarul. În același timp, dolarul scade și pe seama unor factori externi care nu au legătură cu evoluția economiei americane. Este vorba, spre exemplu, de economia europeană care transmite semnale pozitive, accentuate și de intențiile băncii centrale europene de a crește rata dobânzii cu încă un sfert de punct până la 3,5%. Dar dacă ne întrebăm dacă un dolar slab și un euro mai puternic reprezintă un lucru bun pentru economia europeană, răspunsul nu este neapărat da. Aceasta pentru că un euro prea puternic poate să afecteze exporturile europene, care devin astfel mai scumpe pe piața mondială comparativ cu cele americane sau din Asia. Pe de altă parte, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, o scădere accentuată a cotației dolarului poate conduce la majorări ale dobânzilor în Statele Unite, Europa și Japonia, cu efecte negative asupra avansului economiei mondiale. Statele Unite acumulează un deficit uriaș al balanței de plăți, în timp ce țările asiatice și cele exportatoare de petrol înregistrează surplusuri semnificative, iar acest dezechilibru poate determina piețele să reducă plasamentele în dolari, a avertizat OECD. În cazul în care cotația dolarului va coborâ dezordonat sau excesiv, acest lucru va determina majorarea dobânzilor în Statele Unite și ulterior în Europa și Japonia, iar avansul economic ar putea încetini. Totodată, un euro puternic în raport cu dolarul și valutele asiatice prezintă riscuri legate de productivitatea și competitivitatea economiei europene. Aprecierea euro, citez, reprezintă o provocare pentru economia Europei pentru menținerea poziției sale pe piețele internaționale, a mai avertizat OECD. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Thomas Atwood, directorul executiv al Consiliului Național pentru Adopții din Statele Unite ale Americii, grup de expertiză și presiune înființat în 1980, este invitatul rubricii Perspective Americane, pe care invităm să o ascultați.
Perspective Americane. O rubrică de Radu Tudor.
Procesul de ratificare de către Statele Unite a Convenției de la Haga privind protecția copiilor readuce în discuție, domnule Atwood, chestiunea adopțiilor din România, afectate de moratorul din 2001 și practic stopate de o lege adoptată 4 ani mai târziu.
It's very puzzling. The Romanian government has been pressured by the European Union to essentially end in-country adoption in order to have admission into the European
Union. E foarte ciudat. Guvernul român a fost presat de către Uniunea Europeană să pună capăt practic adopțiilor internaționale ca o condiție a intrării în organizație. Sincer vorbind, mi se pare aceasta o cerință bizară. Copiii au nevoie de familii. Granițe și mândrii naționale n-ar trebui să fie un obstacol în acest sens. Există în unele cotloane ale sistemului mondial de adopții ideea că un copil nu trebuie sub niciun motiv scos din țara sa natală. O părere greșită. Părinții care adoptă internațional au de obicei grijă să păstreze legătura copilului cu țara sa de origine. Se întorc în vizită, relația se păstrează. O țară nu pierde deci un copil. Cei potrivnici adopțiilor internaționale pun interesul țării lor mai presus de interesul copiilor. Argumentul autorităților române competente este exact invers, că legea din 2005 este aliniată standardelor europene și protejează minorii, instituind un sistem în care prioritate are dezinstituționalizarea prin adopții locale și familiale. Suntem pentru promovarea adopțiilor interne. Rudele sunt de asemenea o alternativă bună. Sprijinim efortul României de a găsi soluții în interior. Chiar dacă ar utiliza însă la maximum toate opțiunile sale în materie, România tot n-ar dovedi. Dacă ar promova cu adevărat adopțiile internaționale, n-ar face decât să zgârie suprafața problemei profunde a copiilor pe care are sub îngrijire. Thomas Atwood, există, cum bine știți, în lăuntrul acestei probleme generale, chestiunea cazurilor, vreo 200 la număr din Statele Unite, cazurilor prinse în acea paranteză de timp dintre 2001 și 2005, așa numitele cazuri în suspensie, pipeline cases.
Well, the pipeline cases are particularly grievous situations because not only do we have the best interests of the child at stake, but we have personal relationships that have been developed.
Cazurile în suspensie sunt cu deosebire grave, pentru că în joc nu e doar bunăstarea copiilor. Avem de a face cu relații personale, cu angajamente umane, cu situații în care adoptanții și adoptații s-au atașat unii de alții. În multe cazuri, copilul e doritor să-și înceapă viața în noua familie. E vorba, deci, nu doar de interesul copiilor, ci și de o minimă decență și corectitudine față de oameni care au investit sufletește și material într-un copil și e un act de cruzime, de cruzime să te pui de-a curmezișul finalizării acestui proces. Care ar fi calea de ieșire din această situație?
We believe that Romania should as quickly as possible restart its inter-country adoption program. What needs to happen is and we do hope that
credem că România ar trebui să redemareze fără întârziere procesul adopțiilor internaționale. Ce ar trebui să se întâmple, sperăm măcar după intrarea în Uniunea Europeană, dar după părerea noastră imediat, astăzi, este să se soluționeze cazurile nerezolvate și să se reia adopția internațională în întregimea ei. Ne bucurăm că principalul obstacol în calea adopțiilor internaționale din România, baroneasa Nicholson, nu mai e la putere, deși moștenirea ei rămâne, bântuie încă. Continuă, din păcate, să influențeze România, în pofida afirmațiilor unor parlamentari europeni că nu sprijină poziția ei. Cred că argumentul bunăstării minorilor va triumfa în cele din urmă. E greu să te ridici împotriva unui fenomen care s-a dovedit în mii de cazuri, inclusiv cazuri din România, în interesul clar al copiilor. Am deci încredere în factorii decizionali din România că vor îmbrățișa acest argument. S-ar putea să fie nevoie de intrarea în Uniunea Europeană pentru ca acest lucru să se întâmple. Pentru că, pur și simplu, nu pot să înțeleg de ce autoritățile unei țări s-ar opune interesului minorilor de a avea o familie.
Comprehend how the leadership and people of a country could want to stop children from having families.
Thomas Atwood, directorul executiv al Consiliului Național pentru Adopții din Statele Unite ale Americii, în dialog cu Radu Tudor. Mâine vom prezenta la aceeași rubrică un interviu cu Thomas DiFilippo, președintele Consiliului pentru Adopții Internaționale, una dintre cele mai mari organizații americane în materie.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21, obișnuitul program, Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.